Բարի լույս, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ընդդիմությունը նոյեմբերի 9-ին և 10-ին պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել, հայտարարելով, որ վերսկսում է նաև փողոցային պայքարը։ Այսօր Թուրքիայի նախագահն Ադրբեջանի ժամանում մասնակցելու անցած տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլիում կառուցված օդանավակայանի բացմանը։ Արդյոք կան ճնշումներ Բալասանյան դաշնքի վրա, որ Գյումրու ավականյուն քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հետքում է։ Այս թեմաների մասին առավել մանրամասն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Այսօր մեկնարկում են ազգային ժողովի հերթական նիստերը, օրակարգումի թիվս օրենսդրական փոփոխությունների քննարկվելու են նաև ազգային ժողովի երկու քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հարցերը։ Հանձնաժողովներից մեկը, որ ցանկանում է ստեղծել ընդդիմությունը, վերաբերում է արդարադատության նախարարի կողմից դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու պատճառով և դատարաններում գործերի բաշխման կարգի խախտմամբ արդարադատականությանը խոչընդոտելու փաստերի ստուգմանը։ Քննարկվելու է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված և բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին հարցը։ Ընդդիմադիր պատգամավորների ստորագրություններով խորհրդարանը պետք է նաև որոշի արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի շփման գծում տիրող իրավիճակի և սահմանազատման խնդիրների մասին հրատապ քննարկում անցկացնելու է թե ոչ։ Մոլդովայի կառավարությունը հայտնել է, որ 1 միլիոն կուբամետր բնական գազ է գնել Լեհաստանից այն բանից հետո, երբ Կիշինևը չի կարողացել գազի մատակարարման շուրջ համաձայնության հասնել Ռուսաստանի հետ։ Անցած շաբաթ Մոլդովան արտակարգ դրություններ հայտարարել 1 ամսով, այդ երկրում էներգետիկ ճգնաժամեր սկսվել այն բանից հետո, երբ Գազպրոմի հետ կնքած պայմանագիրը ավարտվել էր, իսկ նոր պայմանագրի վերաբերյալ համաձայնություն այդպես էլ չէր ստացվել։ Գազպրոմը երկարաձգել էր պայմանագիրը մինչև հոկտեմբերի վերջ, սակայն 1 խորանարդ մետր գազի համար գինը բարձրացրել էր $550-ից հասցնելով $790։ Չնայած Լեհաստանից գազի գնմանը, Մոլդովայի վարչապետը հայտարարել է, որ Քիշինևը հետաքրքրված է Գազպրոմի հետ երկարաժամկետ պայմանագիր կնքելու հարցում և շարունակում է բանակցությունները Գազպրոմի հետ։ Մոլդովան նաև Գազպրոմին ավելի քան $700 միլիոն է պարտք արդեն մատակարարված գազի համար։ Գազպրոմից պնդում են, որ Մոլդովան պետք է պարտավորվի առաջիկա 3 տարում պարտք համարել, այլապես հայտարարում են, որ կարող են գազի մատակարարումը դադարեցնել դեկտեմբերի 1-ից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը երկուշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Ֆրանչեսկո Դիելայի հետ քննարկել է սահմաններին ստեղծված իրավիճակը, այդ մասին ըստ ՏԱՍ-ի հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ այդ հաղորդագրության, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը գոհունակություն է հայտնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության ներկայիս մակարդակով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկուշաբթի օրը հեռախոսազրույց են ունեցել, որ ընթացքում Ջոնսոնը հայտնել է, որ երկու երկրների միջև դեռ առկա են զգալի բարդություններ, այդ թվում 2018 թվականին Սոլսբերիում ԳՌՈՒ-ի նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման պատճառով։ Բորիս Ջոնսոնը ըստ հաղորդագրության նշել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերություններն այնպիսին չեն, ինչպիսին նա կցանկանար տեսնել։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև Ուկրաինայի հարցը, Բորիս Ջոնսոնը գծել է Ուկրաինայի ինքնիշխանության կարևորությունը։ Այսքան նորությունների մասին, անդրադառնանք ծրագրին։ Ընդդիմությունը նոյեմբերի 9-ին և 10-ին պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել, հայտարարելով, որ վերսկսում է փողոցային պայքարը։ Բացի այն, որ նոյեմբերի 9-ին լրանում է պատերազմի ավարտի մասին եռակողմ հայտարարության 1 տարին, օրերս մամուլում տեղեկություն հայտնվեց, որ այդ օրը նոր եռակողմ հայտարարություններ են սպասվում, որոնցից մեկը վերաբերելու է սահմանազատմանը և սահմանագծմանը, իսկ երկրորդը կոմունիկացիաների վերագործարկմանը։ Երեք Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանն էր, նրա խոսքով ընդդիմության պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն է, և նաև փողոցային պայքարով փորձելու են կանխել հնարավոր նոր փաստաթղթի ստորագրումը։
Սյունիքի ճանապարհին տարբերակը, որ ռուսներն ուղեկցեն ադրբեջանցիներին, նրանք գնան Նախիջևան կան, միջանցք է դա։
Պետք է հասկանանք, ասկան, եթե ռուսներն ուղեկցեն գնան, ինքնիշխանությունը ինչ է լինելու այդպես կոչված ճանապարհի վրա, մենք պահպանենք մեր ճանապարհն է, իրանք պետք է ենթարկվեն մեր օրենքներով, մեր կարգավորումներ, ոչ թե երրորդ երկիր իրենց ուղեկցին։ Նման բան չի կարող ուղղակի լինել։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր հանրահավաքի օրակարգը իշխանապողությունն է։
Մեր հանրահավաքի օրակարգը շատ ավելի լայն է։ Իշխանապողությունը գործիք է։ Մենք իշխանապողության մասին խոսում ենք դեռ մինչև պատերազմը, որովհետև մեզ համար ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների վարած անհերատես քաղաքականությունը ինչ որ մի պայի մեր գլխին պատուհաս է լինելու։ Նաև պարտությունից հետո ենք ասում, այս հոսքը գնում է ռակի այնինքը փրկելու մասը, որովհետև եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ին հրաժարական գրեց, ական մեծ հավանականություն կար, որ դեկտեմբերի 15-ի խցաբերդի եւ հին թաղերի գրոհը չէր լինի, որ մենք 10-ից ավել զոհ չենք ունենա, 60-ից ավել գերի չենք ունենա, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները շուրնուխի կեսը թուրքերին չէին տա, առանց դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի թուրքերին չէին թողի, որ գան մեր ճանապարհը։
Պարոն Խաչատրյան, դրանք եթեներ են, փաստն այն է, որ դեկտեմբերից էլ մի քանի ամիս անց նա 54% քվել է։
Այո, որովհետեւ նա շատ լավ կարողացավ խաղարկել պատերազմի գաղափարը, ասելով, որ եթե ես չլինեմ, նոր իշխանությունները գան, իրանք պատերազմը սկսեն։ Կարողացավ շատ լավ մարդկանց դա համոզել, մենք չկարողացանք համոզել, որ իրականում խաղաղության օրակարգը մեր օրակարգն է,
իր օրակարգը հավականում, եթե հաշվողությունների հետ հաշվի
ենք նստել։ Նույն հունիսի 20-ին դեռևս այս երկրորդ պայմանագրի մասին որևէ խոսք չկար, որովհետև հունիսի 20-ից առաջ Փաշինյանի ծրագրում կար Արցախի դեօկուպացիայի մասին դրույթը, երբ ես ան արցեցած իսկ ինչու եք կառավարության ծրագրից հանել նախընտրական ծրագրի դեօկուպացիայի մասին դրույթը, ասա դե այն ժամանակ մենք էլ պետք ասել այդ ենք ասել։
Եթե Պերևի ձեզ էլ հանդիպած կլինի նաև ձեր աջակիցների քննադատությունը, որ այսպես անել, անելու համար է կանոն այդ հանրահավաք, համսի 9-ին, 10-ին, երբ բանը բանից կարող է անցած լինել, եւ դա ոչ թե կանխարգելի չէ, այլ ուղղակի այդտեղ այդ օրը իշխանություններին քննադատելու եք, հայոյեք։
Նախ հանրահավաքի մասին մենք խոսել ենք մինչև լուրերը, որ իրանք ամսի 9-ին կամ 10-ին կամ ինչ-որ մի պայ պատասխանում են փաստաթուղթ ստորագրեն, դա ավելի շուտ էր պլանավորված եղել։ Երկրորդը, եթե մենք իմանանք, որ ինչ-որ մի բան նախատեսվում է, ոչինչ չի խանգարում այդ հանրահավաքը անել ոչ թե նոյեմբերի 9-ին, այլ օկտեմբերի 30-ին,
որպեսզի ճնշում բանացնենք,
որովհետև կարևորը դա կանխելն է, այլ ոչ թե պարտված Հայաստանը իշխանապողություն։ Կրկնեմ, իշխանապողությունը միջոց է, նպատակը Հայաստանի թուրքացման կանխելն է։
Այսինքն այդ օրը ոչ թե Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ է հնչելու, այլ չստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Փաշինյանի հրաժարականի, որովհետև մենք որևէ երաշխիքություն ենք, որ Փաշինյանը որ մնա, չի ստորագրի, որովհետև ինչ մնացել է, մենք միայն պատուհասի առաջ ենք անցնում։
Ես ստիպված նորից հարցնեմ, այդ օրակարգը սպառված չէ փողոցով նրան հրաժարական պահանջը։
Փողոցով եւ խորհրդանական եւ արտախորհրդանական պայքարի ձևերը պետք է համատեղել, որպեսզի ստանանք ավելի արդյունավետ գործիք։
Դու 20%-անոց ուժեք։
Եվ իրանք էլ 2018 թվականին ավելի շատ ձայն են հավաքել, քան թե հիմա, երկու տարվա ընթացքում կորցրեցին 2000-ից ավելի ձայն, պարտվեցին Գորիսում, պարտվեցին Գյումրիում, պարտվեցին Մեղրիում։
Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու են հանրահավաքին, քանի որ դա միասին
չեմ կարող ասել, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, ինչի՞ ոչ, որովհետև նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Քոչարյանը տեսա քանի տասնյակ բնակավայր այցելեց, քանի տասնյակ հանրահավաքների մասնակցեց, քանի տասնյակ դալիճային հանդիպումների մասնակցեց, ինչու՞ ոչ։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է իրենց վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլիում օդանավակայան բացել։ Այդ առիթով Ադրբեջանը մեկնում պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին աջակցած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը, որ բացման արարողությանը մասնակցելուց զատ Ալիևի հետ կքննարկի նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Վերջին 1 տարում սա արդեն Էրդողանի եւ Ալիևի երրորդ հանդիպումն է։ Արդեն հայտնի է, որ եւս 1 հանդիպում երկու երկրների ղեկավարները կունենան Թուրքիայի նոյեմբերի 12-ին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Ադրբեջանը ժամանում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու անցած տարվա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված առաջին օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի փոխանցումը Ռեջեփ Էրդողանը մեկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կքննարկի երկու երկրների հարաբերությունները, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության հետագա խորացման ուղված քայլերը։ Երկու երկրների առաջնորդ ները նաև մտքեր կփոխանակեն տարածաշրջանային եւ միջազգային ընթացիկ իրադարձությունների շուրջ, այլ մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Սա Թուրքիայի նախագահի արդեն երրորդ այցն է Ադրբեջան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Երկու երկրների ղեկավարների 4-րդ հանդիպումը նախատեսված է Թուրքիայում նոյեմբերի 12-ին։ Ռեջեփ Էրդողանը Ֆիզուլիի այցելում արդեն երկրորդ անգամ, քաղաքը ադրբեջանական զինված ուժերը գրավել են անցյալ տարվա հոկտեմբերի 17-ին, ուղիղ 1 տարի անց առանց Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին Ֆիզուլիում միջազգային օդանավակայանի շինարարության ավարտի մասին։ Ըստ այդ երկրի պաշտոնական աղբյուրների միջազգային կարգավիճակ ստացած օդանավակայանը ավելի վաղ հաստատվել է քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ Ինչպես նշում է Թուրան գործակալությունը, միջազգային բարձր չափանիշներով կառուցված Ֆիզուլիի օդանավակայանը, որը կարող է ընդունել աշխարհում այս պահին գոյություն ունեցող բոլոր տեսակի օդանավերը, բաց է միջազգային թռիչքների համար։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Ալիևի հանձնարարությամբ առաջիկայում միջազգային օդանավակայաններ կկառուցվեն նաև Զանգիլանի և Լաչինի շրջաններում։ Ֆիզուլիից Թուրքիայի նախագահ ադրբեջանցի պաշտոնակցի ուղեկցությամբ կմեկնի Զանգիլան, որտեղ նախատեսված է այսպես կոչված Խելացի ագրոպարկի հիմնարկեքի արարողությունը։ Նախագիծն իրականացվում է Անկարայի աջակցությամբ։ Այս նոր արարությամբ ադրբեջանի իշխանությունները հույս ունեն ավտոմատացման շնորհիվ նվազագույնի հասցնել մարդուժը գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Թուրանգործակալության հետաքննությունը պարզել է, որ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ներդրված այդ նախագծերի ետևում կանգնած են կառավարության հետ կապ ունեցող խոշոր գործարարներ, իսկ ագրոպարկերի գլխավոր օպերատորն է Ալիևի դստրերին պատկանող Փաշա Հոլդինգը։
Կայացած ավականու ընտրություններից հետո դեռ հայտնի չէ, թե ով է լինելու քաղաքապետը։ Ընտրությունների արդյունքներով 5 քաղաքական ուժ ներկայացված կլինի ավականիում, սակայն նրանցից ոչ մեկը չունի բավարար թվով մանդատներ միայնակ քաղաքապետ ընտրելու համար։ Այս ընտրություններով առավելագույն թվով 14 մանդատ է ստացել Բալասանյան Դաշեն կուսակցությունը, այնուհետև քաղաքացիական պայմանագիրն է 11 մանդատով, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 4 մանդատ ունի, հանրապետական կուսակցությունն ու Ապրելու երկիրը ստացել են 2-ական մանդատ։ Բալասանյան Դաշնքին 3 մանդատ է պակասում քաղաքապետ ընտրելու համար։ 4 մանդատ ստացած Զարթոնք կուսակցությունը առաջարկել է այս Դաշնքին իրենց հետ կոալիցիա կազմել, սակայն որոշում դեռ չկա։ Իսկ Գյումրիում լուրեր են շրջանառվում, որ իշխանությունից արդեն ճնշումներ են բանեցվում, որ Բալասանյան Դաշնքը կոալիցիա կազմի քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ 3 տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն էր Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրը, և քաղաքացիները նաև այս ճնշումների մասին հարցնեն ուղղել նրան։ Լսենք հաղորդումից մի հատված։
Օկտատերերն ասում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստիպում է, որպեսզի Բալասանյան Դաշինքը հենց ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմի և ուզում եք այդտեղ էլ իշխանություն վերցնել, թեև 14 ավագանու անդամ Բալասանյան Դաշինքից է լինելու, 11-ը ձեր, մի քանի ձայնի տարբերությունը։ Կոալիցիա հնարավոր է, որ կազմի ԿՊ-ն և Բալասանյան Դաշինքը։
Կարծում եմ, այնինչ հիմա կա Գյումրիում, շատ նորմալ բնական պրոցես է, որևէ ուժ չի հաղթել, 50%-ից ավել ձայն չի տարել, և բոլոր ուժերն էլ որոշակի բանակցությունների քննարկումների մեջ են, ինչը շատ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ, այլ տարբերակ էլ չկա, որպեսզի ավականն ու մեծ կազմ ձևավորվի, որով նաև կընտրվի համայնքապետը, այնպես որ առաջիկայում այդ փուլը կավարտվի, համայնքապետ կունենանք և համայնքը կշարունակի աշխատանքը։
Դուք չեք բացառում, որ կոալիցիա կկազմի Բալասանյան Դաշինքն ու ԿՊ-ն։
Օրեր անց կհայտարարվի պաշտոնական Գյումրու հետ կապված ընթացիկ իրավիճակը, եկեք հիմա ավելին չասեմ, բայց պրոցեսը համարում եմ նորմալ ու բնական, իհարկե պետք է իրար հետ քննարկել, բանակցել և նաև իշխան քաղաքի որոշումներ կայացնել։
Գրեթե ասացիք այո, էլի, եթե չեք բացառում, ապա չեք էլ հերքում։ Լավ, հիմա Գորիսի, Գյումրու և Գորիսի իրավիճակը հաշվի առնելով, ինչ-որ քայլեր վերանայելու եք իջև Անվանաձոր, Կապան, առջևում ընտրություններ են։
Իհարկե յուրաքանչյուր փուլից հետո որոշակի քննարկումներ են լինում, փորձում ենք հասկանալ, որտեղ որոշությամբ ենք սխալվել կամ չենք սխալվել, պատճառները եւ այլն եւ այլն, եւ կարծում եմ բոլոր փուլերում հաշվի կառնենք, նաև նոյեմբերից հետո կունենանք որոշակի արդյունքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել արդեն դեկտեմբերի 5-ի համար, որտեղ ավելի մեծ քանակությամբ համայնքներում կունենանք ընտրություններ։
Վանաձոր, Իջևան, Կապան թեկնածուները հայտնի են արդեն, թե ովքեր են լինելու ձեր թեկնածուները ԿՊ-ի։
Հիմնականում այո։
Չեք ասում հիմա։
Դե Կապանը հայտնի է, որովհետև քարոզարշավը սկսվել է, իսկ Վանաձորի և Իջևանի պարագայում առաջիկայում կհրապարակենք մոտորը։
Նոկտատերն է հարցնում, ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն խոշորացվելիք Մարտունի համայնքի դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների ժամանակ հայտնի է, ով է լինելու, թե դեռ ոչ։
Հայտնի է, եթե շատ հետաքրքրում, կարող եմ ասել, Խոսքը Վարդանիք համայնքի ղեկավար Հովիկ Հովեյանի մասն է, Հովանես Հովեյանի մասն է։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։